pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
A venit ceasul, dragă suflete, să fim iarăși împreună și nu-ți dai seama cât de bucuros sunt să pot să revărs bucuria studiului Cuvântului Dumnezeu în care ne regăsim și tu și eu și oricine caută din inima lui pe Dumnezeu. Dragul meu, suntem împreună cu Biblia deschisă la un capitol foarte important. Capitolul 11 din Întâia Carte a Împăraților, 1 Împărați 11. Și acesta este practic un epilog a vieții unui personaj numit cel mai înțelept individ, cea mai înțeleptă, cea mai strălucită minte din toată Antichitatea și unii spun că n-are egal până în zilele de astăzi. Evident, știi despre cine-i vorba, Solomon. Dragul meu, aș vrea să încep mai întâi expunându-ți un paradox. Și ce înseamnă un paradox? E ceva care nu face sens, deși o realitate. De exemplu, un paradox este că o pasăre nu poate să zboare. Sau un pește trăiește pe uscat. E paradoxal. Peștele e făcut să fie în apă și el totuși stă în uscat. Sigur că n-am cunoscut până acum un pește care să fie, să trăiască pe sol. Și știi care e paradoxul? Că Dumnezeul minunat, Dumnezeu ne dă fiecăruia anumite daruri, anumite capacități care ne disting față de alții. Să spunem că cineva e foarte frumos. Amintesc că odată m-am dus cu soția să luăm apă de la un izvor și acolo stătea o țărancă. Dar când ne-am uitat la ea, parcă era ruptă din cer. Ea stătea aștepta pe cineva și când ne-am întors, soția îmi spune: cât de frumoasă este femeia asta, creatura lui Dumnezeu. Probabil că nu există ceva mai perfect, mai frumos. Și într-adevăr, era izbitor. Altul are o capacitate extraordinară de a vorbi sau o minte briliantă sau, dacă vrei, un dar, o inteligență kinestetică ca să miște mingea cum vrea el, fără să pună mâna pe ea. Și știi care e paradoxul? Că darurile noastre, știu, înzestrările speciale care ne fac deosebiți în lume, aceste lucruri care ne propulsează în față și ne aduc succesul și aprecierea, acestea pot să devină în lumea noastră păcătoasă pricină de cădere. Te aștepta să spui că incapacitățile mă scot de pe turnantă sau din plaja, din plaja oamenilor căutați pentru un domeniu. Imaginează-ți că dibăciile mele extraordinare pot să fie chiar factorul care să mă elimine din competiție pentru o poziție, pentru un rol. E paradoxal. În loc ca să te recomande, să te înalțe, te culcă la pământ. Și vezi, aici este problema, pentru că noi discutăm despre înțeleptul, despre cel care are atâta cunoștință și lumină încât să poată spune oamenilor ce e bine și ce e rău și tocmai el să devină o pată de întuneric. Și ca să fac o scurtă recapitulare a performanțelor lui Solomon, aș vrea să citesc doar câteva versete. În Eclesiastul 2 cu versetul 8 scrie că mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Iată, înțelepciunea lui reușește să creeze avantajul lui față de alții, încât, ca la o masă de poker, să strângă el beneficiile. Un alt verset, 1 Împărați 10 cu 14, greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666. Oh, ce număr! Un număr, știu, de prost augur 666 de talanți de aur. Îți dai seama, a reușit o performanță inegalabilă. Un alt verset, 1 Împărați 4:26. Solomon avea 40.000 de iesle pentru cai de la carele lui și 12.000 de călăreți. Pai de mine, o armată imbatabilă. Și unde mai pui că în 1 Împărați 11:3 scrie că a avut de neveste 700 de crese împărătești și unde mai încăpeau 300 de țiitoare. Îți dai seama că prin asta a demonstrat că este suprem, superior tuturor, iar curtea lui era un display, o manifestare de toată puterea, slava, măreția de care un om este în stare. Și mă întreb, înțelepciunea aceasta atât de apreciată, atât de lăudată, care îl face pe Solomon să fie apreciat ca fiind top, în topul celor mai inteligenți și înțelepți oameni, oare acestea cum le evaluează cântarul moral, cântarul spiritual? Gândește-te ce a spus Dumnezeu în legea sa pe care a lăsat-o prin Moise pentru toate viacurile în care Israel avea să fie poporul ales. În Deuteronom 17, cu versetul 17, Dumnezeu, în mod articulat, explicit, afirmă: împăratul să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Hopa! Și Solomon e în offside. În Deuteronom 17, cu 16, scrie să n-aibă mulți cai. Și în versetul 17, din același capitol 17 din Deuteronom, spune să nu aibă un mare număr de neveste ca să nu i se abată inima. Adică cum? Ce însemnează să n-ai multe neveste? Poate am vorbit altă dată despre, în ghilimele, binecuvântările nefaste ale poligamiei. Încep certuri interne, încep tu însuți să-ți împarți inima și să nu mai fii loial la nici, față de niciuna, plus că toate acestea fermentează și produc fum. Oare a fost Solomon înțelept trecând, transgresând toate aceste criterii pe care Dumnezeu le-a dat? Auzi concluzia pe care el o înscrie în Eclesiastul 2:24. Pentru că ceea ce spune el la sfârșitul unei domnii plină de strălucire și fără niciun conflict cu popoarele din jur, deci era un om al păcii, de acolo și numele lui Solomon, omul păcii, Salem e pace. În Eclesiastul 2:24 scrie concluzia înțelepciunii sale: nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească. Greșeală, acolo spune sufletul. Dar nu cred că sufletul este gâdilat, este împlinit prin zonele, materiale senzoriale. Să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agonisia la lui. Dragul meu, nu cumva aceasta este o înțelepciune de dobitoc? Când zic dobitoc, nu mă refer la un om prost, ci la un animal. Care este fericirea unui câine? Să mănânce, să doarmă și să se înveselească hârjonindu-se cu alți căței sau împerechindu-se. Pentru că mai mult de atât, ce poate oferi viața? Aceasta este fericirea unui patruped. Dar noi suntem făptura lui Dumnezeu, după chipul lui, după inima lui. Este atât de dramatic, era să zic chiar tragic, și cred că este tragic faptul că înțelepciunea, darul acela esențial de cunoștință și inteligență distilată, să se aplece spre un domeniu care nu le înalță pe om, nu îi rafinează chipul, lui Dumnezeu în el. A ratat. A ratat și familia, nu s-a bucurat de o nevastă în care să-și găsească toată bucuria. La un moment dat el spunea, din 1000 de oameni am găsit unul, dar din 1000 de femei, că avea 1000, n-am găsit niciuna. Păi n-ai găsit. Dacă nu te dedici uneia, nu descoperi pe niciuna. Ele nu sunt obiecte, nu sunt numere. Acolo este un suflet. Pentru suflet trebuie să ai dedicare, timp, să descoperi frumusețea din lăuntru, care nu este decât prin părtășie. Dar partea cea mai rea nu este doar că Solomon a ajuns într-un punct la marginea abisalului, o să vezi tu, ci că el era role model, adică modelul pentru societatea în care a trăit. Și aici este nenorocirea, când liderii stabilesc un standard aberant sau un standard deplasat, dezechilibrat, atunci și norodul îl urmează. Este exact modelul turmei sau al gregarismului, în care cei care sunt în spate urmează pe lider, orbește înainte, tot înainte. Și dacă ai văzut imagini în care oile se învârt în cerc, pentru că berbecul face cercul și oile după el merg tot înainte și nicăieri. Îți place? Și să vezi ce se întâmplă în Israelul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, capitolul 4, cu versetul 20, raportul este așa. Iuda și Israel se înmulțiseră foarte mult, ca nisipul de pe țărmul mării. Și ce făceau ei? Mâncau, beau și se veseleau. Și ce înțelepciune se ascunde aici? Nu știu dacă ești informat, dar poate că da. Că a existat în antichitate, într-o lume grecească, în Imperiul Elen sau grec, am zis imperiu cultural, pentru că a fost niciodată un singur imperiu, ci au fost cetăți, stat. Ei bine, în acest imperiu cultural a existat un curent filozofic pe care l-a produs unul, Epicur. Și Epicur, care și-a dat seama de zădărnicia vieții, de faptul că noi trăim și crăpăm. Și că adunăm pentru ce? Pentru neant. A ajuns la concluzia care este foarte sonoră. Are clinchet în postmodernism. El a spus, Ede, bibe, lude, postmortem nulla voluptas. Adică, mănâncă, bea și joacă-te. Adică, distrează-te. Căci după moarte nu mai există nici un fel de voluptate. Și iată că omenirea din timpul lui Epicur, societatea lui Solomon sau a poporului Israel și postmodernismul nu mai găsește alt sens vieții și asta este ultima expresie a decadenței filozofice sau a worldview-ului, a viziunii despre viață, când spui și așa, totul trece, carpe diem, quam minimum credul apostolos, spune în latinește, apucă ziua, aici și acum, prezentul, căci puțin ai de așteptat de la viitor. Nu știi ce aduce viitorul. Acum trăiește, rupe tot. Și omul e dispus să-și lase nevasta ca să prindă un pește, o sirenă mai mare, e dispus să facă orice compromis doar să-și satisfacă ceea ce nu umple sufletul, simțurile, materialitatea. Și nenorocirea este că în 1 Împărați 4:25 apare o caracterizare a societății israeliene care spune de la Dan din nord până la Berșeba toți au locuit în liniște, fiecare sub via lui, sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. Știi ce se întâmplă când dai de confort? când dai de bine. Hai să spun ceva. Eu cumva am trecut într-o perioadă a vieții de lumină, unii spun de senectute, dar asta însemnează și de scurtarea speranței de viață. Și unii colegi sau unii oameni, unele cunoștințe care au ajuns la vârsta pensionării, acum între noi fie vorba, eu nu mă consider pensionar, chiar dacă vârsta m-ar trimite în această categorie, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fiu activ și am un sens pentru care ziua devine eficientă, iar eu poate într-un fel întineresc. Ei bine, când au uitat în pensie, nu mi-am de ce să muncesc, banul vine din pensie, pot să fac ce vreau. Și atunci dorm mai mult, mă scol pe la 10, îmi iau cafelița, deschid televizorul, nevastă adun niște cozonac, stau de vorbă, merg în, știu, în parc, mă întâlnesc cu prietenii la club, mă joc un joc de noroc oarecare, ne mai plimbăm, dăm grăunțe la porumbei și deodată viața sedentară, viața liniștită, viața de consum produce un efect, știi care? Îmbătrânirea. E și criza asta, că n-ai un sens. Acum ce ești? Oamenii așteaptă, tu ce aștepți? Păi oamenii așteaptă să mori. Iar tu ce aștepți? Că nu mai ai niciun sens. Aștepți și tu să te ia doamna cu coasa așa, că nu știi poate în somn. E absurd. Pe de altă parte, s-a constatat recent că cei care refuză zona de confort, să stai, să mănânci, să bei, să te distrezi și să nu faci altceva, să nu te descarci într-un sens al vieții, să nu investești într-un sens. Când ieși din zona de confort despre care am vorbit și te dăruiești, te consumi, se întâmplă ceva în genetica personală și anume întinerești. Este vorba de niște telomeri sau capetele cromozomilor. Aici se întâmplă îmbătrânirea. Cromozomii tind tot timpul să se scurteze. Iar capetele se cheamă telos. Telos e sfârșit în greacă, telomerii. În momentul în care ieși din zona de confort, când nu beneficiezi de căldura suficientă, de mâncarea bună, când începi să postești, când începi să scurtezi timpul somnului, adică să devii mai puțin satisfăcut fizic, material, senzorial, telomerii se lungesc iară și devii tânăr. E uimitor. Iar poporul Israel, după modelul lui Solomon, au început amândoi să îmbătrânească. Nu e vorba de o îmbătrânire fizică, pentru că generațiile au continuat. E vorba de o slăbire a capacității spirituale și atunci când devii consumerist, parcă nici nu prea ai nevoie de Dumnezeu. Eram odată în străinătate și spunea cineva, uite, societatea noastră are tot ce trebuie. Dacă este necredincioasă, dacă nu mai este în căutarea divinului, este pentru că o ducem desăvârșit, o ducem perfect. Suntem atât de bine, atât de fericiți. Care-i treaba? Și sigur că Dumnezeu nu e nevoie. Ai nevoie de El când ajungi la limită, când nu mai știi pe unde să scoți cămașa, când ești pus în criză, trebuie să sări peste un zid înalt și nu poți și atunci strigi, Doamne, intervino. Iar atunci când este totul super bun, este totul perfect, atunci Dumnezeu devine superflu, adică pe lângă. Da, poți să continui cu ritualurile, cu obiceiurile, dar nu mai are un impact Dumnezeu în sufletul tău și tu ai devenit Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Uite, am cunoscut, din lecturile mele, concluziile unui mare istoric, îl cheamă Arnold Toynbee. Omul acesta a fost un istoric, unul dintre cei mai mari istorici britanici. Și omul a studiat 26 de civilizații de-a lungul istoriei lumii. 26 de civilizații. Și a fost interesat să vadă ce anume a condus la nimicirea, la dispariția acestor civilizații. Și care a fost concluzia? Că nici una dintre ele n-a dispărut în urma invaziei, în urma, supunerii, a cuceririi de către forțe externe, barbari, invadatori și așa mai departe. Toate aceste imperii s-au prăbușit în sine. Iar când au venit barbarii, apropo și de Imperiul Roman, au găsit un imperiu prăbușit, slab și l-au luat. L-au luat simplu. Concluzia lui este: civilizațiile mor prin suicid, nu prin asasinat. E tare, nu? Și acum vreau să insist asupra acestei filosofii epicuriene. Să stai fără griji, fără preocupări, să te bucuri de soare, liniște, să uiți că existi. Pentru că atunci când intri în zona de somnolență, tu te simți bine, dar tu nu mai străiești viața. Să găsești orice ca să-ți umple timpul. Tatăl meu avea un cuvânt, ceva și tăticule, ci că toc timpul, adică nu umplu-l, toc, toacă zilele. Când ai sens, când ești pe lângă viață, când n-ai nicio căutare, când, a treia situație, când te preocupă doar cele materiale și numeri bănuții din pușculiță, sau când dai drumul frâu liber senzualismului, senzațiilor, satisfacerii papilelor sau senzorilor. Societatea modernă, pe lângă toate acestea, are și patima, acumulării, a posesiunii, și asta se cheamă consumerism. Mai nou apare o altă teribilă ofertă, se numește voyeurism. Adică totul se rezolvă, totul doar prin vedere, ochi. Și atunci când ai un device, când te ocupi de noutăți, tot timpul cauți, foarte interesant, tu uiți că ești. O altă, pată a celor care sunt cuprinși de sumedenia de stimul, de informații, ajungi în cele din urmă să crezi că tu cu mintea ta poți înțelege, poți pătrunde totul, l-am numit intelectualism. Și rezultatul, când tu le ai pe toate, tu simți că ești Dumnezeu. Și aceasta este practic esența ceea ce oamenii numesc umanism. Nu mă refer la umanismul în sensul de a fi umanitar, de a aprecia omul, valoarea lui, ci mă refer doar la faptul că tu, omul, te consideri ultimul arbitru, ultimul beneficiar, capătul la tot ce există și nimic nu mai e deasupra ta, nicio autoritate, niciun criteriu, niciun judecător. Tu hotărăști ce e bine și ce e rău. Aș vrea să mă apropii cumva de încheiere ca să nu intru într-un alt capitol. Mă gândesc la lumea în care ne aflăm noi, la această societate postmodernă. Știi cum se cheamă ea? Postmodernă. Se numește post-adevăr, pentru că totul a devenit relativ. Nu mai este nimic fix, pentru că omul devine Dumnezeu, umanismul, dar tu ești alt Dumnezeu. Și dacă pentru mine este rău, pentru tine poate fi bun. S-au dus universalile, s-au dus absoluturile, totul e relativ și totul e plural. Iar lumea noastră este ca o lume de gândaci, fiecare merge pe alt drum, fiecare își are reperul său, nu mă refer la furnicile sau albinele care au toate un obiectiv, ci gândaci obișnuiți. Ți-amintești de prima minciună din Eden? Dumnezeu spune, veți fi Dumnezeu. Iar lumea noastră este post-modernă, este post-adevăr, este post-umană. Pentru că omul nu mai e om, ci se consideră a toate știutor. Și spunând că cel mai dureros lucru este post-fericire. Pentru că atunci când nu mai ai spiritualul, nu mai ai verticalul, te pierzi. Intri în derivă și, cum se întâmplă cu cei care se pierd în pustiu sau în taiga, tot mergi și te învârți doar în cerc. Dragul meu, istoria lui Solomon este istoria decadenței. Și prinde această lecție. Tu ai un scop în viață. Și viața nu ține de acum până la mormânt. Ceea ce trăim noi acum este doar o anticameră. Camera este viața veșnică. Trăiește-ți viața cu sens. Învață din greșelile lui Solomon. Și ieși din zona ta de confort. Iubește schimbarea. Fă reforme în viața ta. Urcă mai sus. Și pe măsură ce urci, Dumnezeu îți va fi tot mai aproape. Până data viitoare, gândește-te la ce am vorbit și bagă la cap și la inimă numai bine.